Сергій Дубовець. У черговій передачі серії «Експертиза свободи. Виніки году» ми обмірковуємо соціальну сферу і доходи насельництва. Чому сьогодні радикально зменшився узровень життя білорусів? Який прогноз у цій сфері можна дати на наступний год? Чи можна сказати, що соціальна модель, якою хвалилися влади, у Білорусі де-факто скончилася? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Бадай у гэтым годзе, у 15-м годзе, сацыяльная сфера Беларусі вылучалася тэндэнцыямі, якія раней, можна сказаць, не было ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Перш за ўсё, гэта рэальнае падзенне даходаў насельніцтва, гэта рост, беспрэцэдэнтны рост беспрацоўя, і пра гэта, перш за ўсё, і пра іншыя тэндэнцыі мы зараз пагаворым. Міхал Залескі, калі вот для насельніцтва, напэўна, для кожнага з нас самае галоўнае, гэта ў статыстыцы менавіта гэтая лічба, заробкі і рэальныя даходы. Што можна сказаць пра гэта ў 15-м годзе?
15-й год адметны тым, што ў Беларусі былося падзенне гэтак званай намінальнай налічанай заработнай платы. То калі даўней заявы пра тое, што жыццёвы ўзровень там не расце альбо расце павольна, расцэньваліся афіцыйнымі асобамі як спекуляцыйныя заявы, такія, ну, палітычныя там ці нейкія правакацыйныя, то зараз і крыць няма чым, таму што рэальна налічаны заробак скарачаўся.
Гэта калі казаць у беларускіх рублях, а што калі сказаць у умоўных адзінках, а менавіта ў далярах?
Што тычыцца даляраў, то тут сітуацыя наб'е не толькі наўпрост, але і ўскосна. Таму што ў пераліку на даляры мы павінны ацэньваць перш за ўсё імпарт. І вось імпартных рэчаў людзі могуць купляць меней імпартных тавараў. А калі мы возьмем мінскія абласныя цэнтры, то мы ўбачым, што ў нашых крамах і ў харчовых, і там, дзе прадаюцца прамысловыя тавары, пераважае імпарт у вялікіх гарадах. На маленькія гарады і вёскі накіроўваецца больш айчыннай прадукцыі. То тут, канешне, вот такое скарачэнне, яно прымушае людзям падвышаць заработную плату не зусім часам апраўдана. І таму розніца яшчэ адна ўзнікае паміж вялікімі гарадамі і вясковымі раённымі цэнтрамі, і маленькімі вёскамі, і пасёлачкамі ўсякі.
Спадар Жаліба, вось калі у 11-м годзе было падзенне беларускага рубля ў 3 разы, то даволі, ну, скажам, хутка наступныя 2 гады уладам в той ці іншай ступені ўдалося амаль вернуць заробкі ў далярах на ўзровень, які быў до дэвальвацыі. Зараз дэвальвацыя за гэты год адбылася, ну, з 11 тысяч рублёў даляр каштуе 18 тысяч, а роста заробку ў беларускіх рублях няма. Вось у гэтым унікальнай сітуацыі, ці не так?
Так, я могу докладнить некоторые лишбы. Михаил сказал о номинальной зарплате, а реальная уменьшилась за паравнальный период за 11 месяцев, по-моему, на 5,3%. Инфляция с початку года достигнула 10,7%. Девальвация склала 54%. Конечно, в 11-м году была амаль трехкратная девальвация, но все-таки тогда ВУП наш вырос на 5,3%. А сегодня ВУП скорочается на 3,9% перелику за такі же перыяд. І я думаю, мы скончым з мінусам 3,9%. Того не было в 11-м годзе. В даляровой эквіваленце в осень минулого года досягнула на зарплата 610-620 даляров. Сегодня на 400 даляров в месяц. Треба значить, что вот это кризис, и он таки рукотворный. Сусветная экономика развивается нормально. Там кризиса нема. И все эти посылки на то, что кризис есть. В інших країнах це неправда. Сусветна економіка це росте где-то 50% ВОП. Це кризис, який рукотворний, лишь іде він від Росії, від російського керівництва, скажімо, докладні від Путіна, своєю такою політикою, яка привела до санкцій відносно Росії, упали ціни на нафту.
Взагалі, то есть, от коли всі ці околічності, ну, скажімо, проаналізувати, то чи є некий шанс, що відбудеться те, що відбулося після 11-го Коли после падения в 3 раза белорусского рубля курсу, то все-таки довольно худко, потом 2-3 года заработок рос и вернулся на те самые 600 доляров. Теперь есть, вот тебе стан экономики, развитие белорусской экономики, шансы на то, что улады могут заработать нечто подобное зараз?
Нема шансов, потому что на нашу экономику уплывают в основном внешние факторы. Это стан экономики России, стан российского рынка, який находится в пригнеченном виде, и антироссийские санкции Запада, это низкие цены на нафту. Это все то, что застанется с нами в наступном 2016 году. Я не бачу никаких перспектив, глядишь, как бы не было еще гожей.
Михаил Залесский, такая, справды, достаточно уникальная ситуация, коли рост инфляции и падение курса рубля супадало с тем, что и отбывалось падение вала внутреннего продукта. В 2010 году на Всебелорусском сходе Александр Лукашенко обещал, что, может быть, заработок до наступного белорусского схода про 5 годов повинен достигнуть коля 1000 доляров. На сегодня это 400. Про 5 годов при теперешних умовах экономичных, какие может быть в Беларуси заработок?
Заработок, он вызначается тем, что люди робят. У нас, и он разбистил у Лукашенко гены и всех, как Герек у свой час у Польши. Завышеную зарабил заработную плату. Но зараз уже то, что ты людям дал, уже ж не отнимешь. Каждый ведает, попробуйте отобрать что-нибудь у детенка какого-нибудь, у человека, которому вы просто так отдали, не захочет. То тут проблема такая. На сегодняшний день реальная заработная плата, которую повинны отримывать белорусы в целом за то, что они заработали, складая 130 долларов США, как наша экономика працевала. Прикладно, угоним на керунку и будем мы рухаться.
А откуда у вас такие лишбы?
Ну я сам себе подличивал. Разумеете, что зараз мы ж позычаем весь час гроши. Мы напозычали за часы керования Лукашенко, нам каждый год его на керование обходится у 2 миллиарда долларов внешней запозыченности. Вот у нас возникает такая розница великая. Каб ее не было, то треба людям жить бедно. Но никто же уже бедно жить не хочет. И я не хочу, и вы не хочете. То нам остается одно выйти. Альбо радикально нечто изменить у тем, каб мы сдоворали больше додаденных вартостей, каб мы стали зауважные у свете. Поглядите на сайт президента. Там есть 7 позиций, по которых Беларусь зауважная у свете. Починаючи от молока и завершаючи большегрузными автомобилями. То мы повинны, коли мы на генем сконцентруемся, каб мы задушили катерпиллеры КамАЦу своими белазами, каб наше молоко было лепше за голландское и новозеландское. Кто-нибудь про это говорит? Не. Говорит, а мы еще позычим у МВФа там.
Сьогоднішні випуск «Експертизи свободи» підводять виніки году у соціальній сфері. Удільники дискусії – економісти Борис Жаліба і Михайло Залєзкий. Ведучий – Віталь Циганков.
Коли брать социальный аспект, то в этом году улады снова подступились до того, что ранее не костерогались. По-перше, подвышать стали тарифы жилево-коммунальной господарки. По-другое, заговорили про подвышение пенсии. По-третье, дозволили расти беспрацовью, то, что ранее не дозволялось. Борис Жаліба, на вашу думку, вот у этих накерунках социальной политики, чего можно ожидать у наступном годе?
Нічого доброго. Ви ведаєте, це потребування наших кредиторів, МВФ і Росії, щоб насельництво оплачувало 100% комунальні послуги, транспорт і так далі. От з цього влади так і почали, що Латвія зробити, то хутко і відбулося. Ми вже маємо і рост зі зниження комунальних послуг, тарифів, і об'явили нам рост транспортних послуг. Сутність-то не в цьому. Кредитори потребують структурних, радикальних реформ. Це, перш за все, приватизація, це, перш за все, щоб государство присутнічало мінімум у економіці, а не як сьогодні. То не збирається робити от це влада. А надіється усе ж отримати кредит від Росії, ну не 3, так 2 мільярди. Якщо пошанцює, отримати хоча б перші транші від МВФ. І знову буде рефінансування, і може бути закон цього рефінансування, коли ці гроші отримаються, може нам так забезпечити неку таку прибавку в зарплаті, в доходах і так далі. Ну реформ же нема, без кінця так економіка не може бути. Існувати за конт Росії, за конт нових кредитів, які ми беремо, щоб повернути.
Михаил Залецкий, вось калі браць гэтую тэму вашу любімую жыллёва-камунальныя гаспадаркі, то ці можа падвышэнне цэнаў нейкія яе праблемы вырашыць? І па-вашаму, наколькі рашучыя будуць улады ў наступным годзе ў гэтым сэнсе падвышэнне розных тарыфаў ЖКХ? Паколькі, за ўсю гісторыю Беларусі я бачу, яны 100 разоў ўжо аб'яўлялі, што будуць падвышаць, там павялічваць працэнт, а цяпер паводле статыстыкі ўсё-такі застаецца, што насельніцтва плаціць тыя самыя там каля 30%, астатнія пакуль плаціць дзяржава. Ну так нам кажуць.
У жыллёва-камунальнай гаспадаркі праблем няма. Яна выдатна сябе адчувае, як і адміністрацыя прэзідэнта. Праблемы будуць у нас, таму што нам пачнуць даводзіць, што паглядзіце на Эстонію. Там трохпакаёўка 3,5 мільёны абыходзіцца чалавеку ў месяц на беларускія грошы. Во давайце і вы так будзеце плаціць. А тое, што там зарплата крыху іншая, чым у нас, еўрапейская ўжо, яна ніхто казаць не будзе. На тым уся рэформа іхная і скончыцца.
Наколькі яны будуць здольныя павысіць гэты працэнт таго, што аплачвае не дзяржава, а сам чалавек у ЖКХ?
Людзі не вытрымаюць у нас больш за 60% таго, што яны хочуць узяць. Зараз от 30 сплочваюць, умоўна кажучы, да, ось удвая можна падняць, а потым просто, зараз паглядзіце, што адбываецца. 42% прадпрыемстваў не сплочвае грошы за ўсе гэныя паслугі. Фактычна, на сённяшні дзень запазычанасць маюць. Насельніцтва працэнтаў пад 30 маюць запазычанасць. Перманентна яна як бы перацякае, потым разлічваюцца. А так яно стане проста рогам, усё, яны не будуць плаціць людзі, па факце. Ну і пачнецца праблема высяляць, там разганяць ці што-небудзь, от такім духу.
Гэты год, калі адбываліся нетыповыя для беларускай сацыяльнай сферы рэчы, расло беспрацоўе, падвышаліся тарыфы, пайшла размова пра падвышэнне пенсіі. Ці можна сказаць, што Беларусь развітваецца сама таго не жадаючы, фактычна ўлада гэтага не жадае, але развітваецца з той сацыяльнай мадэллю, з якой яна жыла апошнія 20 гадоў пры Александру Лукашэнку. Барыс Жаліба, як вы лічыце?
Я згоден з вамі. Ад гэтай сацыяльнай, ад слова сацыяльнага амаль што ўжо нічога не застаецца. Таму што пенсіі падвысілі адзін раз у бягучым годзе, то сімвалічна на 5%, і гэта не перакрывае нават інфляцыі. Таму што ўжо крыніц папаўнення пенсійного фонда амаль што нема, таму што ніякіх структурных змен у бюджэце на наступны год мы не бачым. Зноў жа там непамерныя расходы на дзяржаўны апарат, на управленчыскі апарат, на сілавыя ведомства, і нічога не змяняецца. Если раней наша дзяржава не дэкларавала, што вот у нас там сацыяльныя расходы ў бюджэце складаюць 60% і болей, то ўжо афіцыйна падлічыць там ўжо 50%. І гэтак далей, як бы мовіць, што наша мадэль сацыяльна арыентаваная, я думаю, ўжо не прыйдзецца.
Михаил Залецкий, коли социальная модель, те ранее, памятаете, в середине 90-х, в конце 90-х называли это рынковый социализм, идеологи, теперешние влады, экономичные идеологи, коли она, скажем, адмирает, разваливается, то что приходит взамен?
Есть не было, ведаешь, а мы кахаліся да развіталіся, яна крычала і сапраціўлялася. Так вот так і тут будзе. Як бы ўсё будзе пакутліва пераходзіць на нейкія рэйкі, калі рэструктурызацыю не праводзіць, яна праходзіць сама. І яна будзе сама праходзіць у Беларусі, як яна павольна ў нас ідзе, у нашым стылі, з доўгімі і вялікімі пакутамі.
Сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды» падводзіць вынікі году ў сацыяльнай сферы. Удзельнікі дыскусіі – эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядучы – Віталь Цыганкоў.